ψηλάτε εις πολλά έτη.
Στο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε, που διαβάζεται στη μνήμη των ιεραρχών που γιορτάζουμε, αναφέρει κάπου το εξής ο Κύριος: ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα των εν της ουρανής. Λοιπόν, προτείνει στους μαθητές του Κύριος και σε εμάς η ζωή μας να είναι φως, να εκπέμπουμε φως και να μαρτύρουμε το φως, και τα έργα μας να είναι έργα φωτός, και με αυτόν τον τρόπο να δοξάζεται ο Πατέρας μας, ο ουράνιος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Εμείς δικός μας φως δεν έχουμε. Φως είναι ο Θεός. Εν το φωτί του βλέπουμε, οψόμεθα και λαμβάνουμε φως. Δηλαδή, η καταξίωσή μας δεν είναι υπόθεση δική μας ή των δυνατοτήτων μας, αλλά έργο του Θεού, στο οποίο εμείς ανταποκρινόμεθα. Τα έργα είναι καρπός αυτής της σχέσης. Τα καλά έργα είναι αποτέλεσμα της προσωπικής σχέσης και εμπειρίας του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος που τα βλέπει, που τα αναγνωρίζει, τότε καταλαβαίνει ότι πίσω από αυτά τα έργα υπάρχει το όνομα και η παρουσία του Θεού. Γιατί υπάρχουν τα έργα της δικαίωσής μας και τα έργα της χάριτος. Τα έργα με τα οποία προβάλλουμε το πρόσωπό μας, δικαιώνουμε τον εαυτό μας, αυτοδικαιωνόμαστε, και τα έργα μετανοίας, τα έργα που είναι δώρο του Θεού. Και ο άνθρωπος που τα βλέπει αυτά, τότε εκ των πραγμάτων εμπνέεται και αυτός να μνημονεύσει το όνομα του ουράνιου Πατρός και να στραφεί προς τον Θεό. Έχουμε λοιπόν ένα διακριτικό στοιχείο να ξεκαθαρίσουμε και να δούμε μέσα μας ποια έργα όντως είναι έργα του Θεού, δηλαδή τα προσεγγίζουμε όπως θέλει ο Θεός, ή ποια έργα είναι της δικής μας δυνάμειος για τη δική μας καταξίωση και προβολή. Ποια? Αυτό το απλό πράγμα. Όποια έργα δικά μας εμπνέουν τον άνθρωπο να δοξάσει τον ουράνιο Πατέρα και να εμπνευστεί να στραφεί προς αυτόν έργο του Θεού. Όποια έργα δικά μας ζητούν την καταξίωση και στρέφουν τον άνθρωπο κοντά μας, είναι έργα αυτοδικαίωσης, έργα της κοινοδοξίας μας, έργα της πτώσεως μας. Πώς μπορεί να γίνει όμως αυτό? Δηλαδή ο άνθρωπος να λειτουργήσει τέτοιου είδους έργα που να εμπνεύσει τον άνθρωπο σε αυτή τη σχέση και μαρτή του Θεού. Όποια έργα γίνονται μέσα στην προσωπική αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και ταυτοχρόνως της αγάπης του Θεού, τότε δεν μπορούν να βγάλουν από την καρδιά μας, από τα σπλάχνα μας, τη δική μας αίσθηση στον άλλον και παρουσία, αλλά εκ των πραγμάτων δίνουν την ελευθερία της χάρτος του Θεού. Όσο δηλαδή ο άνθρωπος ξεφύγει από αυτή την προσωπική σχέση, που ήδη δεν είναι δεδομένη, δηλαδή έχουμε τον Θεό, μετά τον χάνουμε τον Θεό, είναι μια διαρκή πάλι η σχέση με τον Θεό, είναι μια διαρκή αναζήτηση, είναι μια διαρκής απογοήτευση και ταυτόχρονα έκπληξη. Αυτή λοιπόν η συνέστηση, η αίσθηση ότι δεν πρέπει να νιώθουμε ότι να κατακτήσαμε τον Θεό και τελείωσε, αλλά είναι μια διαρκής πορεία, πορεία ζωής και πόθου και πάθους, τότε αυτό το πράγμα γεννά την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δίχως τον Θεό τίποτα χωρίς τη χάρη του Θεού. Έχοντας αυτό το διαρκές βίωμα και ταυτόχρονα ότι τα έργα μας δεν μας δικαιώνουν, αλλά μας δικαιώνει αυτή η προσωπική σχέση, και ο άνθρωπος που δεν την έχει ζήσει σε αυτή την τραγικότητά του, σε αυτό το κενό το υπαρξιακό, τότε μας γεννάται η συμπάθεια για κάθε αδελφόν γνωστόν και άγνωστο, και των φίλων και των εχθρών, και αυτό που μας καταλαβαίνει και αυτό που δεν μας καταλαβαίνει. Γεννάται μέσα σε αυτή την προσωπική εμπειρία, τη σχέση με τον Θεό, η συμπάθεια, η αποδοχή, η ενότητα μέσα στο πνεύμα της χάρτος του Θεού. Και ότι αυτό που κάνουμε δεν μπορεί να βγάλει την αίσθηση της δικής μας δυνάμεως, αλλά βγάζει την παρουσία του Θεού. Δηλαδή όλα γίνονται στη ζωή μας μια μνήμη του Θεού. Καταργούμεθα εμείς και αντίμον ζει ο Χριστός. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Αυτή η αίσθηση λοιπόν οικοδομεί και τις σχέσεις τις διαπροσωπικές και ανθρώπινες. Όταν είμαστε ανύπαρκτοι εμείς και είναι υπαρκτός ο Θεός διημών και ζούμε την αγάπη του Θεού, τότε δεν έχουμε δύναμη. Η δύναμη μας είναι αδυναμία. Τότε δεν έχουμε διάθεση κυριαρχίας, αλλά διάθεση κυριαρχίας. Είναι μια διαρκής διαπάλη. Προσπαθούμε να γκρεμίσουμε τα τείχη, να συμφιλιωθούμε και να ενωθούμε. Όχι στο όνομα της λογικής, αλλά στο όνομα της χάρτος του Θεού. Στο όνομα της συγχωρητικότητας, δηλαδή χωράει η καρδιά μας στον άλλον άνθρωπο. Καταργείται λοιπόν η δική μας δύναμη. Όταν όμως εμείς έχουμε στα χέρια τις αποδείξεις μας, δηλαδή τα δίκαιά μας, και προσπαθούμε να νικήσουμε τον άλλον για να φανούμε εμείς, τότε πραγματικά πουσιάζει ο Θεός και ζούμε την κόλαση της μοναξιάς μας, την υπαρξιακή μοναξιά. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά, όχι συμβατικά και ψεύτικα, μέσα σε μια χριστιανική ζωή θρησκευτική τυπική, αλλά ουσιαστικά ζει αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό, δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει τον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπο τον καταλαβαίνει. Κάθε άνθρωπο τον συγχωρεί. Και το μεγαλύτερο εγκληματία τον κατανοεί και βλέπει μέσα από την εγκληματικότητά του την χάρη του Θεού και την εικόνα του Θεού. Δεν βλέπει αυτό που είναι, αλλά αυτό που μπορεί να γίνει. Και μπορεί για να το συγχωρεί, γιατί γνωρίζει ότι και ο ίδιος χάρη του Θεού είναι σεσωσμένος με τη χάρη του Θεού. Δεν είναι κάτι που το μάθε κάποτε, είναι κάτι που το μαθαίνει διαρκώς. Και η προσευχή πραγματική είναι η διαρκής εγρήγορση αυτής της εμπειρίας. Δεν είμαστε τίποτα. Όλα είναι η αγάπη του Θεού. Όταν έχουμε αυτή τη συνείδηση, καταργείται η λογική του δικαίου και του άδικου, του ηθικού και του ανήθικου. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει πώς θα υπάρξει συμφιλίωση και ενότητα μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Θεού. Να φανερωθεί δηλαδή ο δικός του λόγος. Τότε ο άνθρωπος ζει αυτό που ζει ο Χριστός. Εξαφανίζεται και τότε υπάρχει. Όσο υπάρχουμε, πραγματικά διαλύουμε την ζωή μας και δεν γίνεται τίποτα. Αυτήν την εμπειρία ζούσαν και οι χριστιανοί σε κάθε πλαίσιο. Δέστε, σήμερα γιορτάζουν στους τρεις ιεράρχες. Πώς ξεκίνησε εκείνη η εορτή τους? Γιατί υπήρχε διχασμός μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Κάποιοι υποστήριζαν την αρετή του Βασιλείου, κάποιοι του Γρηγορίου, κάποιοι του Χρυσοστόμου. Και χωρίστηκαν σε μερίδες. Και με ένα θαύμα που έζησε ένας επίσκοπος, φάνηκε ότι στο μάτια του Θεού έχουν την ίδια χάρη παρά την ιδιαιτερότητά τους. Και τότε η Εκκλησία αποφάσισε να γιορτάσει από εκείνου τη μνήμη τους. Και βλέπουμε, να αυτά είναι τα χαρίσματα της Εκκλησίας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο καθένας έχει τη διαφορετικότητά του. Και δεν είναι δηλαδή προσβολή της αγάπης του Θεού να συγκρινόμεθα, να ανταγωνιζόμεθα, να ζηλεύουμε ένα τον άλλο. Υπάρχει ποικιλία των χαρισμάτων. Και μέσα σε αυτήν την ποικιλία, πώς μαρτυρείται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Μέσα στην ενότητα παρά τη διαφορετικότητα. Ο κόσμος το θέλει αρετή να αποδεχθεί το διαφορετικό. Και πράγματι είναι. Αλλά ξεπέρασμα αυτού είναι πιο υπέρβαση και αυτού. Ότι παρά την διαφορετικότητα, όχι απλώς υπάρχει αποδοχή, υπάρχει ενότητα. Και η διαφορετικότητα των χαρισμάτων διακονούν το κοινό σώμα. Βλέπουμε τον Βασίλειο λοιπόν να είναι ένας ασκητικός και ταυτόχρονα κοινωνικός εργάτης. Βλέπουμε τον Βασίλειο να είναι πιο λαϊκός και να απευθύνεται προς αμαρτωλούς και να σε πλήσει μετάνοια, να εκφράζει μια επιοίκεια. Και βλέπουμε και τον Γρηγόριο, ένα πνεύμα ρομαντικό, σχεδόν καταθλιπτικό, που δεν μπορεί τις συγκρούσεις και προτιμά την ερημιά. Έγινε, λέει, κάποτε στην Κωνσταντινούπολη σύνοδος να τον διώξει, γιατί θεώρησε ότι είναι άκυρη η ενθρόνησή του ως Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης και σηκώνεται και τους λέει: αν εγώ γίνομαι αιτία να διασελευθεί η ενότητα, γεια σας. Και έφυγε. Προτίμησε την ησυχία του, που ήταν εραστής της ησυχίας και της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Να, τρεις διαφορετικές προσωπικότητες. Αλλά υπάρχει ενότητα. Πώς? Στο πνεύμα της αγάπης του Θεού. Και τι σημαίνει ενότητα? Και τι σημαίνει χάρη του Θεού? Και τι σημαίνει χαρακτήρας του ανθρώπου? Και τι σημαίνει προσωπικότητα? Δέστε, όταν ο Θεός έρχεται στον κάθε άνθρωπο, δεν καταργεί την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του, αλλά την φωτίζει μέσα από αυτό που είναι, να διακονίσει το χάρισμά του. Ο κάθε άνθρωπος, φανταστείτε, είναι όπως ένα δοχείο. Βάζουμε νερό στο δοχείο. Και τι κάνει το νερό? Παίρνει το σχήμα του δοχείου. Έρχεται η χάρη σου και δεν καταργεί τον χαρακτήρα μας, αλλά παίρνει το χαρακτήρα μας και το διαμορφώνει μέσα στην χάρη του. Όπως και τα πάθη μας. Τι είναι τα πάθη μας? Κάποιος έχει ένα πάθος συγκεκριμένο. Τι είναι? Έχει μία κλίση από τον Θεό ο άνθρωπος. Έχει ένα χάρισμα που αυτό το διέστρεψε. Δεν το έστρεψε προς τον Θεό και στην διακονία του αδελφού, και το κράτησε ο άνθρωπος φύλαφτα για τον εαυτό του. Το έζησε αυτόνομα από τον Θεό και τον αδελφό του και του γίνεται το πάθος. Πώς ξεπερνάει το πάθος? Δέστε, ποια είναι η σοφία των πατέρων μας. Ένα πάθος δεν το ξεριζώνουμε και μαζί του παίρνουμε και τα δομικά στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου. Δηλαδή, τι σημαίνει ο άνθρωπος νικάει τα πάθη του? Δεν νεκρώνει τα πάθη του. Δεν νεκρώνει τον ιδιαίτερο του χαρακτήρα του, την προσωπικότητα των ψυχισμών του. Δεν παίρνουμε μαζί με το πάθος και όλα τα δομικά στοιχεία του ψυχισμού μας. Αλλά αυτό που είμαστε, μεταμορφώνεται το πάθος και γίνεται, για παράδειγμα, αυτό που οφείλει να διακονίσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ένας άνθρωπος που είναι έντονος, έχει το πάθος της λαγνίας. Τι γίνεται? Καταργείται αυτή η λαγνία του με το καταργηθεί ως πρόσωπο. Δηλαδή αυτή η ένταση σαν προσωπικό, αυτό το πάθος, τι γίνεται? Το πνίγουμε, το νεκρώνουμε? Ασφαλώς όχι. Αλλά έρχεται ο άνθρωπος σε σχέση και κοινωνία με τον Θεό και τότε αυτή η λαγνία, τι γίνεται? Μετατρέπεται, φιλτράρεται μέσα στην αγάπη και γίνεται αγάπη. Γίνεται προσφορά. Γίνεται διακονία. Γίνεται όχι κλείσιμο στον εαυτό του, αλλά έξοδος από τον εαυτό του και προσφορά προς τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, για την Εκκλησία μας, νίκη των παθών δεν είναι κατάργηση προσωπικότητας, αλλά μεταμόρφωσή της. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οικοδομείται και η έννοια της ενότητας. Διαφυλάσσει ο άνθρωπος το πρόσωπό του και μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, ερχόμαστε σε συνάφεια και ενότητα με κάθε ανθρώπινο πρόσωπο.